Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми знову говоримо про події історичної давнини, а саме про українсько-польську війну 1918-19 років і про українську Галицьку армію, яка була однією з головних дієвих осіб у тих подіях. Говорити про це ми будемо із відомим дослідником історії української Галицької армії Олександром Дєдиком. Доброго дня, пане Дєдик.
Добрий день.
Олександр Дєдик – автор кількох фундаментальних досліджень. Нещодавно вони були видані. Це і книжка про бої за Львів у листопаді 18-го року, і про останній великий наступ в українсько-польській війні, про Чортківську офензиву. І от, власне, про ті події ми сьогодні і говоримо. У нас була передача присвячена початку українсько-польського конфлікту. На сайті Радіо Свобода можна буде подивитися цей матеріал. І тут давайте будемо йти далі. Коли поляки захопили 22 листопада Львів, після цього утворився вже такий більш-менш постійний фронт українсько-польський, причому утворився ще й фронт між УНР і Польщею на Волині. І в цьому конфлікті які інтереси переслідувала українська сторона, які інтереси переслідувала польська сторона, і наскільки інтереси ЗУНР і УНР на той момент співпадали?
З польською стороною у нас все дуже просто. Польське суспільство тогочасне, з початку ХХ століття, його представники домінували в вищих культурних, політичних і соціальних сферах як Галичини, так і Західної України. І хоча чисельно це суспільство було меншиною, що стосується Галичини, польське населення становило порядка 12-14%, тим не менше за рахунок своєї політичної і культурної домінації, вони привикли вважати себе господарями в цьому краї, вони звикли дивитися на українців як на якісь людей, які забезпечують які існування цієї еліти, а самі не претендують на будь-яку політичну чи економічну, чи культурну владу в цій провінції. І тому вони вважали, що ці провінції повинні стати частиною нової відродженої Польщі. Тим більше, якщо ми згадаємо, що Польща припинила своє існування 1772 року, то всі українські землі аж до Києва входили.
1772 року тільки перший поділ відбувся,
так,
а потім вже
поділ,
було ще.
Ми будемо вважати перший поділ початком кінця, так, тому і скажемо, що вона припинила своє існування, хоч вона ще 20 років проіснувала. Тим не менше, 1772 року кордони Польщі доходили аж до Києва, тому претензії відродженої Речі Посполитої на українські землі також сягали щонайменше кордонів 1772 року.
По Дніпру кордони, що?
Так, по Дніпру. Далі чи ближче вже вдасться провести цей кордон, це вже, звісно, залежало від того, як складеться політичні обставини, як підтримують їх в світі, яка буде в них власна сила, наскільки буде спротив українців. Відповідно, вони вважали, що це їхня земля, вони на неї претендували.
З поляками розібралися. Що з українцями? Причому тоді було дві українські держави, які хоч і проголосили про соборність, але все-таки лишалися двома суб'єктами.
Власне, ми повинні сказати, що у двох українських держав була як і спільна позиція, так була і відмінна позиція. Спільною позицією двох українських держав це був пошук компромісу з Польщею. Однозначно, цей ворог на Заході не був потрібен ні галичанам, ні надніпрянцям. З ним було зрозуміло, що нам доведеться сусідувати довший час, і бажано було би домовитися з таким, так би мовити, кандидатом на владу в Україні, бажано було би домовитися мирним способом для того, щоб протистояти грізнішому ворогу – більшовикам. Буде це більшовицька Росія чи Біла Росія – це вже інше питання, правда, але це було однозначно.
Даруйте, але галичани з більшовиками не мали проблем до того моменту.
Всім було ясно, що більшовики прийдуть і прийдеться захищати від них Київ. І 17-й рік в січень місяць Муравйов навчив. Тут ніяких ілюзій ні в кого не було. Це було зрозуміло. Тому і галичани, і надніпрянці намагалися домовитися з Польщею. Домовленість з Польщею у нас полягала в тому, що Україна надніпрянська відмовилася від земель на захід від Бугу, це Холмщина і Підляща. Галичани, попри те, що проголосили українську державу в складі Лемківщини і Засяння так званого, так вони також практично готові були відмовитися від Лемківщини і від Засяння заради домовленості з Польщею.
А вони від Львова?
Не від Львова, звичайно. По Осяний, по Західний Буг Україна була готова відмовитися від своїх земель на захід від цих річок. Крім того, Україна гарантувала як Надніпрянська, так і Західна Галичка. Україна гарантувала польській меншині політичні, економічні, культурні права, запросила їхніх представників до вищих органів влади, щоб вони захищали інтереси цієї меншини. І крім того, була зацікавлена використати цю меншину в державному будівництві, бо як-не-як вона займала все-таки певні ведучі провідні позиції існує в українському суспільстві. І якщо би нам вдалося польську цю меншину загітувати до участі в державному будівництві України, без сумніву, наші успіхи в 20-х роках були б значно інакші, чим ми мали їх по факту. Відмінність так полягала в тому, що велика Україна Надніпрянська, вона дійсно велика, вона могла пожертвувати ще якимось шматочком території, вона могла дозволити собі навіть пожертвувати Галичиною. Маленька Галичина не могла собі дозволити більших жертв, чим вона зробила. Не могла тим більше пожертвувати всією Галичиною. Сама Галичина сама себе з'їсти не може. Відповідно, на цьому і виник конфлікт між Україною, як не конфлікт, а протистояння між урядом директорії і Галицьким урядом, тому що директорія готова була йти на дальші поступки Польщі і Варшавський договір. За рахунок Галичини, звичайно, і не тільки, за рахунок Західної Волині. І договір 1920 року Варшавський, він показав, як далеко готова піти у своїх поступках директорія. Звичайно, галичани на самогубство були не згідні.
І все-таки були переговори між Польщею і ЗУНР за посередництво французів, генерала Бартелемі, про те, що от є лінія перемир'я, і давайте по цій лінії плюс-мінус зробимо кордон. Тобто Львів лишався по польський бік, але дуже багато лишалось по український бік, по галицький бік. Чи ці переговори мали перспективи, чи не мали перспектив?
Давайте уточнимо спочатку юридичні поняття, деякі без цього нам не обійтися аж ніяк. Є таке поняття, як тимчасове припинення бойових дій, є таке поняття, як перемир'я, і є таке поняття, як мир. Для того, щоб можна було укласти мир, спочатку потрібно укласти перемир'я. Для того, щоб укласти перемир'я, спочатку повинні припинитися бойові дії. Оці всі місії Антанти, які приїжджали сюди впродовж, їх було там багато, не тільки Бартелемі і Боти, їх було доволі багато представників Антанти сюди приїжджало з різними пропозиціями. Перша і найголовніша їхня пропозиція, зрозуміло, це було тимчасове припинення бойових дій.
І таке відбувалося?
І таке воно відбувалося. Під час тимчасового припинення бойових дій сторони намагалися дійти компромісу, яким чином буде укладене перемир'я. Але проблема полягала в першу чергу в тому, що тимчасове припинення бойових дій обидві сторони хотіли використати на свою користь, щоб виправити своє мілітарне становище.
Для поновлення
бойових дій – це перше питання, але воно, як би мовити, спричинене тим, це перше питання, що Польща не відмовлялася від своїх великих претензій на українські землі. Це була основна причина. Українці підозрювали і не безпідставно підозрювали, що всі ці тимчасові припинення бойових дій, всі ці перемир'я спрямовані тільки на те, щоб дати Польщі можливість підготуватися ще краще, зосередити ще більшу силу, отримати ще більшу підтримку від Антанти для того, щоб вирішити ті питання, які вона хоче, силовим способом. Тому між сторонами наперед було недовір'я, і ці переговори могли мати успіх, напевно, тільки за єдиної умови. Якщо б лідери світових держав на Паризькій мирній конференції в ультимативній формі виставили до обох сторін, так би мовити, свою дорожню карту дій. Так, ми бачимо, як ми повинні розкласти між вами кордон, встановити ту лінію Керзона офіційно і проголосити те, що відбулося тільки після Другої світової війни. От в такій формі можна було провести розмежування між Україною і Польщею, яке би було дійсно тривале і гарантувало обидвом сторонам мирне вирішення проблеми. В іншому випадку це все були напівзаходи, напівміри.
Дозвольте провести аналогію. Польща мала конфлікт з багатьма своїми сусідами, відбувалося становлення польської держави, і вона з багатьма конфліктувала за територію. Зокрема, тоді постала незалежна Литва, і литовці втратили Вільнюс, але зберегли свою державність без Вільнюса. Столиця була в Каунасі, і Литва хоч в обрізаному вигляді, але існувала. Чи можливий був такий варіант для ЗУНР – втратити Львів, але зберегти там Тернопіль чи Станіславів?
В жодному разі. Якщо говорити про литовську проблему, так, хоч вона дійсно нагадує дуже нам паралелі з Західною Україною, це не зовсім так. Зацікавлення у Вільнюсі мав тільки один Юзеф Пілсудський, який там народився. Його тягнуло на батьківщину. Невелика, порівняно невелика польська діаспора у Литві ні по своїм політичним впливам, ні по економічним, ні по чисельності не могла зрівнятися з польською діаспорою в Галичині. Польська діаспора в Галичині – це практично всі представники Народно-демократичної партії, ще Національно-демократичної партії, краще казати, яка була домінуюча в польській політиці, політичні супротивники Юзефа Пілсудського. Якщо Юзефа Пілсудського цікавило Вільно, народних демократів цікавила Галичина повністю, без жодних винятків.
У травні 19-го року поляки переходять в наступ і невдовзі заганяють українців оцей от трикутник між Збручем і Дністром на дуже невеличку територію. Галицька армія зазнає дуже великих втрат. І тут якимось дивом галицька армія переходить у доволі успішний наступ. От те, що ми знаємо, Чортківська офензива, біля міста Чортків почався цей наступ. Як армія, яка досі зазнавала втрат, яка мала справу з ворогом, у якого було і постачання краще, і військ більше, як завдяки чому галицька армія перейшла у вдалий наступ?
Ну, тут декілька причин. В першу чергу, об'єктивна причина, так би мовити, з погляду стратегії. Польське командування вирішило, що справу зроблено, галицька армія розсипалася, ми її дотиснемо невеличкими силами, основні сили вони переорієнтували на фронт проти більшовиків. Переорієнтували не тому, що вони такі свідомі, а тому, що в цей час на них були накладені санкції провідними державами світу. Америка припинила постачання продовольства до Польщі, там почалася серйозна криза, і, власне, через те, що вони використали армію Галлера на фронті проти українців.
Я скажу, що армія Галлера, генерал Галлер сформував свою армію у Франції, вона французами була дуже добре озброєна, як на той час найкраще.
І, власне, тому, що вона була озброєна французами, Антанта мала право вимагати від Польщі використовувати цю армію так, як потрібно. А потрібно було її використовувати виключно проти більшовиків, але не проти українців.
Але використали і проти українців.
Використали проти українців, порушили домовленість, за що були досить суворо покарані. З припиненням постачання продовольства дійшло навіть до того, що середньомісячна вартість утримання польського вояка, якщо дивитися по статистиці 19-го року, вона в червні місяці робить такий великий скачок, і це якраз результат оцих санкцій. Щоб позбутися тих санкцій, Пілсудський зробив просто геніальний хід. Він сказав, що галицька армія розпалася, тепер потрібно Галичину захищати від большевиків, які загрожують вторгненням на цю територію і можуть прорватися до Водної Угорщини, де в цей час існувала радянська влада, понести з нами революцію в Європу. І заради цього, щоб це не сталося, значить, ми повинні окупувати цілу територію Галичини. Тут ми вже все зробили, ніякої галицької армії не існує, нема причин для конфлікту, прошу зняти санкції. Зрозуміло, західні держави власними руками не хотіли руйнувати ще один бастіон на шляху більшовизму в Західну Європу, їм не було сенсу знищувати Польщу санкціями, оскільки проблема, заради якої ці санкції були накладені, нібито зникла. Тому польське військо було переорієнтоване на більшовицький фронт на Волині, а проти галицької армії на оцей трикутник смерті наступали лишень дві дивізії. Лишень дві дивізії, як це не смішно, за бойовим станом дорівнювали всій тогочасній галицькій армії. В обох сторін було по 13 тисяч багнетів і шабель. Але це вже була не така катастрофічна перевага, це вже були рівні сили, які давали шанс на успіх. Ну, тим не менше, про цей успіх годі було б говорити, якщо б особовий склад галицької армії під час цього травня відступу не очистився радикально. Всі, хто хотіли втекти, всі, хто зневірився в боротьбі, всі, хто вважав, що нам і так все одно, не тратьте куми силоньки, спускайтеся на дно, всі покинули лави цієї армії. В неї залишився тільки елемент, який готовий був захищатися до кінця.
Бойовий елемент.
І вояки так і казали своїм командирам: ми не хочемо тікати з власної хати, наче злодії. Ми повинні завдати ворогу останній удар у відповідь. Ну, зрозуміло, вояки можуть багато чого хотіти, але в дисциплінованій регулярній армії повинно бути рішення командування, повинна бути спланована операція. Це не може відбутися з волі рядового складу. Тим більше, що командування вважало, що рядовий склад хоч щось і говорить, але на ділі він не показує тієї волі до боротьби, яка потрібна для того, щоб зважитися на наступ. Чисто випадково трапилося так, що під час відступу польська група майора Юзефа Якліча, невеличка група, вскочила у місто Чортків. Це важливий комунікаційний вузол, який галицька армія ще повністю не минула. Тому поява поляків у Чорткові загрожувала розвалити відступ галицької армії просто на частини і зробити цю катастрофу. Пришвидшити цю катастрофу настільки, що не було українського командування іншого виходу, чим повернути Чортків контратакою. Що й було зроблено. 7 червня пополудні генерал Омелянович Павленко підписав відповідний наказ, а відповідно бійці, отримавши цей наказ, були раді його виконати. І саме завдяки бойовому духу вояків ця операція, яка була запланована доволі на такому фаховому стратегічному рівні удари повинні були завдаватися одночасно по обидвох берегах річки Серець. На жаль, це все в дійсності провалилося. Перший удар одним берегом Серету відбувся раніше, зазнав поразки. Здавалося, що ця операція вже похована. Тим не менше, другий удар західним берегом Серету завдяки вдалій організації дій артилерії і піхоти призвів до успіху. Місто Чортків було взяте. І ця подія перевернула становище абсолютно з ніг на голову. Тепер уже не могло бути мови про подальший відступ. Вимагали продовження операції як вояки, так і офіцери, так і вище командування, і саме головне населення. Реакція політичного керівництва була просто блискавичною. Якщо Чортків був взятий 21 годині 8 червня, о 2 годині 9 червня політичну владу в Західній Україні було передано диктатору Євгену Петрушевичу. Національна рада, тобто парламент Західної України, уряд, державний секретаріат передали йому офіційно актом по всю повноту державної влади. Новопроголошений диктатор призначив нового командувача генерала Грекова, який вже розвинув цю операцію, оскільки попередній командувач генерал Михайло Милинович Павленко не вірив, що з цього може що-небудь взагалі вийти.
Доводилось чути таку версію, що коли відбувалась Чортківська офензива, коли Галицька армія йшла на захід, йшла до Львова, йшла до Дрогобича, бо це був важливий район з огляду на видобуток нафти, то галицьке керівництво просило допомоги у керівництво Української Народної Республіки, у Петлюри. Казали, от багато добровольців вливається до лав Галицької армії. Дайте зброї, дайте боєприпасів, дайте чим забезпечити військо. І, власне, тоді Петлюра не дав цієї зброї, не допоміг розвинутись наступу Галицької армії, який в підсумку зазнав невдачі, і Галицька армія змушена була перейти через Бруч і об'єднатися з армією Української Народної Республіки. Наскільки ця версія має підстави, наскільки вона об'єктивна?
Диму без вогню не буває, тим не менше звинувачувати Симона Петлюру в тому, що він зробив якісь зрадницькі дії по відношенню до Чортківської офензиви, ми не маємо ніякого права. Перший аргумент полягає в тому, що в дієвої армії Української Народної Республіки в червні 1919 року власні запаси були абсолютно мізерні. Вони воювали так само, як і Галицька армія, на тому, що здобудуть у супротивника. Ті великі запаси, які директорія возила з собою, пам'ятаєте, те легендарне у вагоні директорія під вагоном територія, так територія під вагонами в директорії була доволі велика, доволі багато вагонів з чималими запасами. Всі ці запаси залишилися в Тернополі, коли наступало польське військо в травні 19-го року. Дещо встигли вивезти за Збруч, а в більшості там порядка 1500 вагонів з різними запасами, різноманітного майна. Все це залишилося в Тернополі, його не встигли вивезти. Галицька армія 15 червня захопила Тернопіль, можемо сказати, що вона отримала безкоштовну допомогу, так би мовити, несанкціоновану допомогу з боку Української Народної Республіки. І цікавіша альтернатива виглядала би тоді, якщо би армія Української Народної Республіки відмовилася від наступу на Поділля, а приєдналася до Чортківської офензиви. 1931 року таку альтернативу висунув історик Василь Кучапський, колишній січовий стрілець в корпусі Євгена Коновальця. На жаль, ми повинні на сьогоднішній день ствердити, що ця альтернатива також не мала ніяких шансів на успіх. Об'єднані українські армії спільно налічували порядка 27 тисяч багнетів і шабель, проти них на цей час уже виступали би 41 тисяча польських багнетів і шабель. І ця кількість польського війська дедалі зростала, тому що внаслідок підписання Версальського мирного договору польські війська, які стояли на Західному фронті проти Німеччини, можна було тепер спокійно знімати і перекидати для завоювання Галичини. Єдине, що ми могли зробити, це затягнути цю операцію трошки надовше, результат, очевидно, не змінився би.
То що цей наступ не мав значення, чи як?
Наступ мав значення.
Яке?
Стратегія вже не могла самостійно вирішити проблему українсько-польської війни. Бо от хоча б по співвідношенню багнетів і шабель, тут як не крути, навіть Наполеон не зміг викрутитися проти чисельної переваги союзників у 1814 році. Тим не менше, Наполеон боровся за захист своєї корони, ми боролися за захист власної землі. Для цього були певні підстави. Наполеон розраховував виграти війну, завдавши кількох поразок, змусити союзників сісти за стіл переговорів на його умовах. На це саме була розрахована і Чортківська офензива. Вона була розрахована на те, що Антанта, яка вважає, що Галицька армія вже похована і не існує, що вона жива і перемагає, і діє, і ще невідомо, наскільки може затягнути цю війну, і замість того, щоб боротися разом з поляками, з більшовиками, вони продовжують між собою якийсь конфлікт, який загрожує стабільності Європи. Власне, на це був розрахунок. Біда в тому, що при тодішніх методах зв'язку, при тодішньому становищі відрізаної від цілого світу України, яка не мала способу зв'язатися з Парижем. Парижська делегація працювала окремо, наша стратегія працювала окремо. Ось і результат.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Олександром Дєдиком ми говорили про події українсько-польської війни та дії Української Галицької армії. Зазначу, що діяльність Української Галицької армії на цьому не завершилась. Потім була ціла одіссея ще в Української Галицької армії, але про це будемо говорити в наших наступних передачах.